ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Κύκλος δεύτερος, η ρομαντική σχολή των Αθηνών, 1830-1880. Κωστή Παλαμά, ένας παραμερισμένος ποιητής. Μέρος δεύτερο. Στο πρώτο μέρος του κειμένου του για το Δημοσθένη Βαλαβάνη, αυτός είναι ο παραμερισμένος ποιητής, ο Παλαμάς κατέγραψε ορισμένες ιδιαίτερα εύστοχες, όπως το συνήθιζε, παρατηρήσεις και όπως το συνήθιζε, δι' αυτής της οδού πέτυχε να επαναφέρει κατά κάποιο τρόπο στο προσκήνιο τον όντως λησμονημένο και πεθαμένο σε πολύ νέα ηλικία 24 ετών ποιητή, Δημοσθένη Βαλαβάνη. Το συνήθιζε η γενιά αυτή να επαναφέρει στο προσκήνιο αγνώστους ή παραμερισμένους, αρκεί να θυμίσουμε ότι ο ίδιος ο Παλαμάς επανέφερε δι' αυτής της οδού στο προσκήνιο τον Ανδρέα Κάλβο και ένα χρόνο αργότερα ο Γρηγόριος Ξενόπουλος τον Καβάφη, ή δύο χρόνια, δεν θυμάμαι καλά, νομίζω δύο. Έχει σημειώσει δε ο Παλαμάς, στο σημείο που σταματήσαμε, ότι το κατεξοχήν ποίημα του Βαλαβάνη που του αρέσει, το όνειρο, δεν είναι τυχαίο, λέει, ότι το συμπεριέλαβε σε μία ανθολογία που συνέταξε πριν φύγει για τη Γαλλία και γίνει Ζαν Μορεάς, ο Παπαδιαμαντόπουλος. Από αυτό το σημείο συνεχίζει. Συχνά, το ασφαλέστερο επιχείρημα για να κρίνεις είναι απλούστατα να παρουσιάσεις το κείμενο. Και ειδού το όνειρο. Γελούσαν τα τριαντάφυλλα, οι ανθίμος κοβολούσαν και σε πουλιού πουρπούλισμα μόνον αισιούν το κλάδι κι οι αντιλιάδες στις δροσιάς τις στάλες εγλιστρούσαν και από διαμάντι ολόσπαρτο μου φάνει ένα λιβάδι. Τρεμουλιαχτές στα μάτια μου επέζαν οι αχτίδες. Παρέκει εμουρμουρόκλαιγε μια βρύση στο πλευρό μου. Εδώ πως είδα μοναχή, πως μοναχό με είδες, μου φάνει στον όνειρό μου. Λες κι αγγελούδα σου ομορφιά να σου δίνε η χλωμάδα, τα μάτια σου αναγάλιαζαν στη λάμψη και στη χάρη, σαν στο νερό το καθαρό του ήλιου η αντιλιάδα. Κι απ' τα μαλλιά σου πέρναγε το βάλσαμο να πάρει χαρούμενο, αλεμπόδιστο, της μοναξιάς το αέρι. Και σαν να μην με γνώριζες, και σαν στο λογισμό μου ποτέ να μην επέρασες, ποτέ δε σ' είχα φέρει, μου φάνει στον όνειρό μου. Ψηλό έπεφτε στους κόρφους σου το φόρεμα σαν πάγνη, που έβλεπε και δεν έβλεπε τα στήθια σου το μάτι, σαν στο καθρέφτη τη θωριά που τη σκεπάζει άχνη. Με αγγέλου αέρα το κορμί το ολόλαμπρό σου επάτη και σαν να σε ξεγέλαγε με χίλια δυο η μοίρα, ολόχαρη, ξεπέτακτη, σε είδα στο πλευρό μου. Ω, ας μην είναι πλάνη μου αυτή η χαρά που πήρα για σένα στο όνειρό μου. Και γύρω σαν να γύρευε σαν θό της αρεσιά σου, στα χαμολούλουδα έσκυφτες κι οι πεταλούδες φεύγαν, κι εγώ με κλώνο της μυρτιάς σε σήμωσα κοντά σου. Μίδες γλαρά, δε λάλησες, άλλοι ματιές σου ελέγαν πως ήθελε το χέρι σου τον κλώνο μου να πάρει. Μου δόκες το χαμόγελο, σου δόκα τον ανθό μου, τον πήρες, με κυπαρισιού τον έσμιξες κλονάρι. Αυτό είναι το όνειρό μου. Το ποίημα τούτο ξεχωρίζει με τη δροσερή χάρη της εκφραστικής τέχνης του από τα άλλα που κυριαρχούσαν στον καιρό του, καθώς ένα λευκολούλουδο θαλερό στην άκρη του κλωναριού του που το ποτίζει περνώντας το νεράκι το αναβριστικό, καθώς εκείνο θα ξεχώριζεν από τα γύρω του πεσμένα φθινοπορεινά κιτρινόφυλλα, όσο κι αν ίσως δεν είναι γυμνωμένα κι αυτά από κάποια χάρη που σαν χρυσή δείγνεται ή που σαν αιματοστάλαχτη φαντάζει με τη βαθιά κιτρινάδα της. Ακόμα δεν είχαν φανεί ούτε του Ζαλοκώστα τα δημοτικά θρηνητικά τραγούδια, ούτε ο Βαλαωρίτης, ούτε ο Ιούλιος Τυπάλδος, και τη Ζάκυνθο και την Κέρκυρα θα τεσχώριζαν από την Αθήνα ωκεανή. Η ωραία ρομαντική μελαγχολία της συντριμμένης, χλωμής, υπερούσιας εκείνης τα κρατεί ακόμη τα χνάρια της στη χλωμάδα της ονειρευτής Παρθένας που της έδινε ομορφάδα αγγέλου. Αλλά το κορμί της ολόλαμπρο και στο γύρο ξάστερον ηλιόφωτο αέρα μια άνεση παραδείσια τη γιομίζει με υπερκόσμια χαρά. Το λιβάδι διαμαντένιο από τη λάμψη του την αποκορυφώνει τη λαμπράδα του στη θωριά της γυναίκας την οραματική. Ο συγνεφιασμένος απελπισμός της εκείνης μετουσιώνεται με το όνειρο σε προσδοκία ενός μακαρισμού. Το ποίημα, εκτός από ελάχιστα στιχουργικά ξεγάδια και κάποιους που περνά να παρατήρει τη πλατιασμούς, επιτυχημένος στην εκτέλεσή του. Ο κλόνος της μυρτιάς με το κλονάρι του κυπαρισιού σμιγμένα αρκούν και με όλο τους τον κάπως εύκολο πια συμβολισμό να μας ξυπνήσουν την ποιητική συγκίνηση. Ο έρος και ο χάρος που πάντοτε δουλεύουν εδώ κάτω, καθώς μας το θυμίζει για μυριωστή φορά ο Σολωμός, παίζουνε ήσυχα και σε αυτούς τους στίχους το μέρος τους. Thank you. Το ποίημα θα τελείωνε εξαίρετα. Αλλά φαίνεται πως σε αυτό το μεταξύ, ξυπνώντας ο ποιητής, δεν θέλησε να μας αφήσει το όνειρό του μέσα στη φυσική του ωραία σημαντική αοριστία, καθώς είναι όλα τα όνειρα. Βάλθηκε νυφάλιος πια να μας το εξηγήσει. Και έκρινε ορθό να το σφραγίσει με ένα άλλο οκτάστιχο, το τελευταίο, αυτό. Εξύπνησα και στο όνειρο πλανιέται ο λογισμός μου. Τον κόσμο κόρη θα δειλεί το στολιστό λιβάδι. Το θαμποβόλημα εξηγεί την πλάνη αυτού του κόσμου. Κι αγνώριστος που σου δώσα εγώ το μυρτοκλάδι, σημαίνει για τον έρωτα πως μια ζωή δεν φτάνει. Με το κυπαρισόκλωνο που σμίξε στον ανθό μου, δειλεί πως θα αγαπάει η ψυχή κι όταν κανείς πεθάνει. Αυτό είναι το όνειρό μου. Ο ποιητής γίνεται ονειροκρίτης εδώ. Δεν θέλει τίποτε να μείνει αξίγητο ή αμφίβολο στον αναγνώστη του. Ενοχλείται από τη σκιά, σαν να μην είναι αυτή αναγκαστική ακολουθία που μας στηρίχνει το φως μαζί και για να μας γίνεται ποθητότερο και για να μας γλιτώνει κάπως από την αποκλειστική του επικράτηση που είναι τυραννία. Δεν αφήνει για μας τίποτα. Μας νομίζει πως είμαστε αρκετά χοντροκέφαλοι ώστε να μπορέσουμε να μπούμε χωρίς τυφλοσούρτη στα όχι και πολύ δυσκολοπέρα στα μονοπάτια του ονείρου του. Κι έτσι, τη χάρη των τεσσάρων οκτάστιχων στροφών του που τις διακρίνει μια ποιητική αποσιώπηση, το ελλειπτικό εκείνο εκ των ονού κάνευ σχήμα, τη χαλάει τελευταία με το νι και με το σίγμα επεξηγηματική, δηλωνότι πεζολογική στροφή. Το γλίστριμα αυτό, όχι σπάνιο στους ποιητές και σε μεγάλους ακόμα, θα είχε μπρος τα μάτια του ο Γκέτε, γράφοντας προς το Σίλερ. Είμαι της γνώμης ότι ένα ποίημα, όσο περισσότερο είναι απροσμέτρητο και ασύλληπτο από το νου, τόσο καλύτερο είναι. Ο Γκέτε πάντα έδινε πολύ σημασία σε κάποιαν ενιγματική υφή που πάντα το ονειροπολούσε το ποίημα σαν κάτι που θα τέριαζε με έναν ωραίο χρησμό που είναι για μάντεμα. Και την αρχή του αυτή, αν ίσως δεν έχω λάθος, την εφάρμοσε ανεπιφύλαχτα, σχεδόν πεισματικά, στο δεύτερο μέρος του Φάουστ για το ζάλισμα και για τα βάσανα των κριτικών του ως την ώρα ατέλειωτα. Όμως τέτοια αρχή δίνει αφορμή σε μεγάλους κινδύνους και σε βαριά παραστρατίσματα κάθε φορά που συνειδητά ή ασυνείδητα εφαρμοζόμενη γίνεται δόγμα, γίνεται σύστημα σε χέρια ποιητών ανίκανων το βάρος της να το σηκώσουν. Η αλήθεια είναι ότι η ποιητική τέχνη, πολύτροπη σύμφωνα με του καιρού τη σύσταση και με των ανθρώπων που την καλλιεργούν τη δύναμη, είναι και άμεσα και πλάγια εκφραστική. Δηλώνω ότι άλλοτε ρητά και φωτεινά δηλωτική των αισθημάτων, άλλοτε έμεσα και αποσκεπασμένα υποδηλωτική, υπονοητική. Ο δεύτερος τρόπος μπορεί απόλυτα να την κρατήσει μότερα στο πρωτόγωνο, στο αχνό στοιχείο της που την αποτελεί. Με τούτο δεν σημαίνει πως η ποίηση δεν βρίσκεται στο στοιχείο της και όσες φορές είναι καθαρά και φωτεινά εκφραστική. Φτάνει να μην παραβλέπει τα στοιχεία της τα πρώτα τα απαραίτητα. Στοιχεία που αδύνατον να μην βρίσκονται εσώψυχα, αθόρμητα στον αληθινό ποιητή, όπως και να εκφράζεται. Γιατί και μια λέξη καλοβαλμένη φτάνει και ένας καλόριθμος στίχος, ό,τι και να λέει και όπως και να το λέει, για να ξεχωρίσει από την πεζή τη λέξη την ποιητική φράση. Το ζήτημα τούτο χρειάζεται βέβαια ανάπτυξη. Εδώ σημειώνω το πράγμα καθώς έγινε στο ποίημα του Ονείρου, που παραδειγματικά δείχνεται πως η ποιητική κατάνοιξη από το ζήλο της να παρασταθεί κατηγορηματικότερα αλλάζει σε μια παράσταση που όσο κι αν κρατιέται η συγκίνησή της είναι πάντα πεζολογική. Και θυμούμε δύο ανάλογα παραστρατίσματα με εκείνο του Βαλαβάνη στη νέα ελληνική ποίηση. Είναι ποιητών περισσότερο εκείνου σύγχρονων, μακρισμένων από μας, μα πάντα σεβαστών, του Ζαλοκώστα και του Βαλαωρίτη. Ακόμα στις ημέρες που νέος ήμουνα, λογαριάζαμε το συναπάντημα ως ένα από τα παθητικότερα, τα πιο ευτυχισμένα σύντομα λυρικά διηγηματικά κομμάτια του ευγενικού ποιητή. Απρίλης είναι, γύρω μας πετούν τα χελιδόνια. Το τραγούδι περιττό να ξαναυποθεί εδώ. Μια μητέρα μυρολογά την κόρη της που πέθανε από την απονιά του Νάσου που τον αγάπησε και την αρνήθηκε. Το μυρολόγι από την αρχή ως το τέλος, τρέμει πικρό στα χείλη της μάνας της, καθώς τρέμει στα χείλη της νεαράς Παρθένας. Στο δρόμο, το Λείψανο συναπαντιέται με συνοδεία ξεφαντοτάδων. Ο Νάσος, που είχε τα όργανα, αναγνωρίζει το Λείψανο, το θέαμα του νεκρού ανοίγει μέσα στην εξημένη του φαντασία σαβάραθρο το έγκλημά του και εκεί επιτόπου «Ξανθή μου» ξεφωνίζει και ρίχνει το ζωνάρι του σαν να στραπεί το χέρι και απάνω το σηκώνει. Όλο στα στήθη χώθηκε το κοφτερό μαχαίρι. Αποθαμένο στη νεκρή, ο νιός τη νιά ανταμώνει. Εδώ έπρεπε να καταλήξει, σύμφωνα με τη φυσική του κατεύθυνση, το ποίημα. Η Μούσα εδώ αποχαιρετά τον αγαπημένο της. Μια ερηνία παίρνει τη θέση της και υπαγορεύει στο λυρικό μυρολογητή, έξαυνα διορισμένον ηθικολόγο από καθέδρας, το τετράστιχο τούτο. Τον Άσο δεν τον έψαλαν, ουδέ κεριά του ανάψαν. Το δόλιο δεν τον έβαλαν εις της ξανθής τον τάφο, στην ερημιά τον θάψαν. Σκεφτείτε νύ τους στίχους μου, μόνο για σας τους γράφω. Ανάλογο, αν και ελαφρότερο, είναι το πάθημα του Βαλαωρίτη στο εύρωστο μυθοπλαστικό τραγουδάκι της Αγράμπελης. Ο Πλάτανος πλανά, δολερός, το λιγερό, ευκολόπιστο χαμόδεντρο. Στυλώ σου απάνω μου, στην αγκαλιά μου, κάθε άλλο λούλουδο θα σε φθονεί. Την εξεγέλασε τάγριο πλατάνη, την επερίπλεξε με στα κλαριά. Τι κρίμα που δοκες ξανθό βοτάνη, για λίγο ψήλωμα την Παρθενιά. Οι δύο τελευταίοι στίχοι, συνοψίζοντας και συγκεφαλαιώνοντας με την πιο γνήσια εικονική βραχυλογία, την κατεξοχήν ποιητική, το ποίημα ολόκληρο, καταστέλνουν περιττή κάθε άλλη ανάπτυξη. Μ' όλα τα αυτά, ο ποιητής, χωρίς να υποπτευθεί ότι την ελαττώνει την εντύπωση από το δραματικό του μικρογράφημα, εξακολουθεί. «Φτωχή κι ανήπαντρη στην ερημιά σου, μου ήτανε τάνθη σου κρυφή χαρά, τώρα θα αρπάζουνε τη μυρωδιά σου, τα νέφη, ο άνεμος που είσαι κυρά». Κάποιος κριτικός έφτασε να κατακρίνει για ελάττωμα τέτοιο το τέλος από κάποιο περίφημο ποίημα του Σίλερ, νομίζω το ιδανικό. Εκεί που ο ποιητής περατώνει το γαλήνιο φιλοσοφικό ρευβασμό του με μια επίκληση προς τα αγαθά της εργασίας. Αλλά ακριβώς την ώρα αυτή δεν θυμούμε αν το θεωρημένο ως παράπτωμα βρίσκεται στο ιδανικό ή σε άλλο ποίημα. Την ώρα αυτή ανάγκη να συμπληρώσω το απλό μου του το σημείωμα με τον ίδιο τον ποιητή που με έκαμε να το αρχίσω. Σε ένα διήγημα, στο μοναδικό ίσως που μας άφησε στον πεζό λόγο συνθεμένο ο Δημοσθένης Βαλαβάνης και που πια δεν θυμάμαι ούτε το όνομά του, ούτε και το περιοδικό που φάνηκε, βρίσκονται σφηνωμένοι οι στίχοι τούτοι. «Ψυχή νεκρή και αγέλαστη, δε φέρνεις και για μένα χαρά μιας ψεύτικης στιγμής στη σκοτεινή καρδιά μου. Να πως γελούν τριγύρω μου κάμπι βουνά ανθισμένα. Αχ φέρε μου άχαρη ψυχή και μένα τη χαρά μου, Τι κλαίσαι σαν ο φόσφορος όπου θα μπίζεις μνήμα μες στη σπηλιά τη σκοτεινή την κρύα του κορμιού μου. Ακόμα χτες η μάνα μου χαρούμενη, τι κρίμα, μου είχε κλωστεί στο δάχτυλο δεμένη του μαρτιού μου. Και τώρα, τρισαλίμονο, οι μαύροι στοχασμοί μου μ' έχουνε με την άχαρη απελπισιά δεμένο. Ζω και δε ζω, και ψεύτικη μου φαίνεται η ζωή μου, σαν άνθος που το βάνουνε μες στο νερό κομμένο. Τα τρία αυτά τετράστιχα, και εκφραστικότερα και ελαφρότερα και υποβλητικότερα στη μελαγχολία τους και αριστοτεχνικότερα στην εκτέλεσή τους και από την εκείνη και από τον τάφο του κλέφτη και από το όνειρο, είναι η ακριβότερη κληρονομιά που μας άφησε ο πρώιμα από τον κόσμο τούτο τραβηγμένος τραγουδιστής. Ακόμα χτες η μάνα μου, αρούμενη, τι κρίμα, μου είχε κλωστεί στο δάχτυλο δεμένη του μαρτιού μου. Πώς από το κοινό πατροπαράδοτο έθιμο της πρωτομαρτιάς, ο ποιητής μας παρουσιάζει πόσο απλά και με όλα ταύτα πόσο δεξιοτεχνικά λυρική την εικόνα της παιδικής του φευγάτης χθεσινής χαράς. Ο Λάμπρος Πορφύρας, ο νανουριστής των Μέτσο Βότσε τραγουδημένων πόνων, θα μπορούσε ίσως να χαιρετήσει μέσα στο επιθανάτιο αυτό παράπονο του λουδιού που ζει κομμένο στο νερό ένα του πρόδρομο. Ελλειπτικά πορτρέτα. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Στον ήχο ο Κίμων Βλαχάκης.